komentiramo s spletnim portalom časnik.si.
Komentar je pripravil Franci Feltrin.
Mediji so na dolgo in široko z vso vnemo poročali o prerivanju na desnem političnem polu. O tem, katera poslanska skupina je javnosti prva sporočila, da bo vložila interpelacijo proti ministrici za zdravje. Če sem iskren, jo je najprej napovedal poslanec iz stranke Nova Slovenija. Ob tem pa sem imel občutek, da je bila to zgolj napoved brez osebine. Mislim, da je Nova Slovenija želela najprej dobiti mnenje in podporo tudi ostalih poslanskih skupin. Stranka sama ima premajhno število poslancev, da bi jo lahko vložila. Na to se je odzvala le stranka SDS, ki je sporočila javnosti, da bo že napisano interpelacijo poslala v državni zbor in tako olajšala Novi Sloveniji iskanje potrebnih podpisov. Zdi se mi pomembno, da se ji je, čeprav nekoliko užaljena, pridružila tudi stranka Nova Slovenija. Upam, da je to nov začetek sodelovanja med strankama in da se je NSI vendar izvila iz primeža strank postkomunistične kontinuitete, v katerih še vedno prevladuje duh sovraštva proti vsem in vsakogar, ki razmišlja drugače. Na to pomislim tudi ob še enem javnem sporočilu predsednika vlade, da vlada dela dobro in da ne bo nasedla z zunanjim pritiskom. Občutek imam, da se predsednik vlade ne zaveda, da so to pritiski njegovih volivcev in nekogarkoli. Da ima predsednik vlade težave v svojih vrstah, že od prvih dni vladanja, pa volivci še nismo pozabili. V začetku meseca septembra je Slovenija že desetič gostila mednarodni strateški forum Bled. Čeprav pomeni in dosežki tega velikega zbora javnosti niso znani, so bili z obiskom petičnih gostov zagotovo zadovoljni hotelirji in gostinci ter ostali turistični delavci Bleda. Poleg tega pa smo bili znova, zame osebno, priča novemu zdrsu našega zunanjega ministra, ki se je vroče objemal s turškim kolegom. Turčija oziroma njena vlada je v tem času ena od največjih kršiteljic človekovih pravic na svetu. Turška vlada je poleg zaporne kazni lastnim državljanom oduzela službe, že pridobljene izobrazbo, diplome, pridobljene doktorate in tako dalje, ter vrsto drugih pridobljenih dobrin in s tem pokazala, da je v boju za oblast človekove pravice niso mar. Ob ministru Karlu Erjavcu, ki mu v zunanji politiki ni prvič spodrsnilo, bi moral predsednik vlade resno razmisliti o nadaljnih korakih. Da Slovenija v zunanji politiki ne pade še nižje. To, da Erjavčev objem ni umilil besednega napada turškega zunanjega ministra na politiko Evropske unije, ki jo sestavlja tudi Slovenija. Karel Erjavec je eden izmed 27 zunanjih ministrov Evropske unije, ki svetu predstavlja slovensko in evropsko zunanjo politiko. Seveda se v zakulisju slovenske politike dogajajo veliko bolj pomembna dejanja z ukrepi, ki bodo tiste z visokimi prihodki ponovno nagradili. Zaposlene pa bodo vladajoči v zadnjem letu pred volitvami razveselili z božičnico brez davka. Seveda, če bodo takšen predlog zakona sprejeli poslanci. Predlog male davčne reforme je res tako majhen, da tiste z nizkimi osebnimi dohodki in nas upokojence sploh ne bo dosegla. Smo pač pomembni zgolj zato, da oddamo svoj glas. Smo pač premajhni. Morda se bo zbudil Erjavec, branik upokojencev in nam namenil kakšen evro za jutro na kavico, da ne postanemo bogati. In številni upokojenci bodo tega veseli in ga ponovno poslali med odločilne politike v Sloveniji.
Slišali smo komentar, ki ga je pripravil Franci Feltrin.
Časnik.si, spletni magazin, smeha.